Duran, alimlari. Beýgallanyň ady bilen selam aleýkum gaýdyrly radio dinleýijiler, mehrebanlardan baryňyzy jan saglyk, maşgaly agdy beýligini ardy geçýärse, hem mäňizi Iran alimler diýen gepleşigiň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýars. Qadirli hemraýlar, mehriban dinleýijiler, biz anki Iran alimler diýen gepleşigimizde bir Amir Sadetdoly, Habun Näçim, Mesud, Sad, Salman Hamidani barada gürrüňlerimiziň dewamyna bararys. Qadirli hemraýlar, mehriban dinleýijiler, gepleşigimiziň ozurky sany diňläp bolsaňyz, biz Mesud, Sad, Salman 40 ýaşa baranda onuň bagt güneşi, ýaşýar we düşmanlary oňa hile we piltik bilen gara ýapýarlar diýip aýdypdyk we burda hat kim maglumat berdik. Hawa qadirli hemraýlar, Mesud, Sad, Salmanyň bagtyny görüp bilmeýän görüpler Yaşrin har bağlanşıklar dörüdüpte ona töhmet yönküdüler ve bu töhmet hem hauplu töhmet bolup düştü. Mehriban dinleyiciler, Gaznaviler ve Seljukların arasındaki düşmançılık güýçlenip urapdy ve Mesud Sad Salmanın Seljuklar bilen ara bağlanşygy bar diýen gürrüň Sultan İbrahim Gaznavin gaýga düşmegine sebäp boldy. Görüpler bu pursaty ganymat bilip Sad Salmany bir howp ýaly dip Sultan İbrahim'a düşündürdiler. Ýedir hemraýlar. Sultan Ibrahim etrafyny näkilerin görüplikleri we töhmetleri satynda Seyfetdoly we oňa ýakyn bolurlar. Şolsanno, Mesud, Sad, Salman tutsaw bolup, olaryň mal mülkleri elinden alyndy we olar sila hormatdan gaçypdy. qalan ömürlerini tussoqda geçirmeli boldular. Hava merhaban dinleyiciler, sözümüzün devamını yeni aydar olsak, Mesud, Sad, Salman, Tussa olup, onların mal mülkleri illerine nalini. Lahur'un kâ emirleri ve bay barandalı adamları Gaznavi padişahının buyruğu bilen öldürüldüler ve kâları olsa Tussa oldular. Mesud, Sad, Salman hem öz ömrünün 10 yılını Tussa'da geçirdi. Ol, öz qoşqularını tussoq düşmeginin sebebini düşmanların we göriplerin töhmetler deyip beyan edipdir. Mehriban dinleyiciler, hedit hemralar. Gariplerin töhmetleri bilen bir vipali emir ve degerli şahir öd ömrünün ençemi yılını tussoqda geçirdi. Elbet, Mesud, Sad, Salman, şol tussoq yılları haqqında köp qoşqular hem qoşandır. Ol qoşqularının birini şeyle getiriyar. Nem üçün tussoq borlum bilmeyen, yönü oğurluqdu. Dönüklükte etmediğimi anık bilyarın. Qadalı emralar, mehrivan dinleyiciler bir de emra olubdu. İran alımlar deyən gepleşin bu kısanın dinlediniz. Eden emralınız için bariniz minnettar. Allah yarınız olsun, zaman yaşan.